Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Kada vas ujede, ogrebe ili uplaši ulični pas ili mačka, možete da dobijete odštetu. Obično oni kojima se to stvarno dogodi i ne znaju za mogućnost finansijske nadoknade. Zato su tu i oni koji znaju čitav put do prilično lepe sume, a sve se odvija bez poštovanja propisa i komisije koja bi tačno utvrdila da li se desilo, šta se desilo i koja životinja je nanela povrede. Mogućnosti zloupotrebe su velike i obilato se koriste. O tome govori Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus. Morate li baš biocidnim proizvodom da perete bebinu flašicu? Jeste, taj proizvod je dozvoljen i služi upravo tome, ali zar nije bolje da flašicu samo otkuvate? To preporučuju oni koji se bave hemikalijama i opominju da uredno čitamo etikete i strogo se držimo uputstva za upotrebu svaki put kada kupimo proizvod koji sadrži supstance koje mogu da izazovu zabrinutost. Ako se zbog hemikalija još niste zabrinuli, vreme je da i njih dodate na spisak. Čućete Jelenu Grujić iz Odeljenja za hemikalije Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Ne zaboravite da date svom organizmu vodu. Prema istraživanju koje je sprovela Vojno-medicinska akademija, 95% stanovnika Srbije to zaboravlja. Ako imate problema sa viškom kilograma, nemojte da pijete hladnu vodu. Posle nje se više jede. O pravilnom unosu vode, bezbednijem korišćenju kompjutera, zdravim sendvičima i putu do bujne kose i jakih noktiju govori primarijus dr. Petar Borović. Mislimo da o krpeljima sve znamo, ali čak i da je tako, dobro je obnoviti znanje, posebno sada kada dosta vremena provodimo u zelenilu. Šta treba, a šta ne smemo da radimo, govori dr. Ivana Begović-Lazarević iz Centra za prevenciju zaraznih bolesti Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja. Koliko sunca nam treba da obezbedimo vitamin D? Da li specijalizovane kreme stvarno štite od zračenja i da li treba preventivno da pregledamo mladeže? Čućete dr. Vesnu Vlahović iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
My world.
Luter, stojeći medved, bio je oglala Lakota Sioux i poglavica koji je zadržao način života autohtonih ljudi Velike ravnice pre i tokom dolaska i naknadnog širenja evropskih pionira. Odgajan je u tradiciji svojih ljudi do 11. godine. Nakon toga je obrazovan u Pensilvaniji gde je naučio engleski jezik i engleski način života. Njegovi koreni su bili duboki, ostavivši ga u jedinstvenoj poziciji da bude kanal između kultura. Iako njegovo kretanje kroz svet belaca nije bilo bez uspeha, imao je brojne filmske uloge u Holivudu, njegova zaostavština bila je zaštita načina života njegovih ljudi. Do svoje smrti objavio je 4 knjige i postao je vođa na čelu progresivnog pokreta usmerenog na očuvanje baštine i suvereniteta domorodaca Amerike i tako postao poznat kao snažan glas u obrazovanju belaca o načinu života domorodaca Amerike. Evo 10 citata velikog poglavice Sioux Indijanaca znanog kao stojeći medved. Hvale, laskanje, preterana pristojnost i profinjene visoko zvučne reči nisu bile deo Lakota pristojnosti. Preterani maniri smatrani su neiskrenim i stalni govornik se smatrao nepristojnim i nepromišljenim. Razgovor nikada nije bio započet odjednom ili na užurban način. Decu su učili da se prava pristojnost pokazuje akcijama, a ne rečima. Nikada nisu smeli da prođu između vatre i starije osobe ili gosta, da govore dok su drugi govorili ili da ismevaju onesposobljenu ili unakaženu osobu. Ćutanje je bilo značajno kod Lakota naroda i davanje prostora ćutanju pre razgovora bilo je rađeno u praksi istinske pristojnosti. Vodeći računa o tome da misao dolazi pre reči, kako usred tuge, bolesti, smrti ili nesreće bilo koje vrste, tako i u prisustvu istaknutih i velikih, ćutanje je bilo znak poštovanja. Nismo razmišljali o velikim otvorenim ravnicama, prekrasnim brežuljcima, zavojitim potocima sa zapetljenim tokom kao divljim. Samo je Belcu priroda bila divljina i samo je njemu bila zaražena divljim životinjama i divljim ljudima. Za nas je to bilo pitomo. Zemlja je bila bogata i bili smo okruženi blagoslovima velike tajne. Sa svim stvorenjima zemlje, neba i vode postojao je aktivni princip. U životinskom i ptičjem svetu postojao je bratski osjećaj koji je činio lakota sigurnim među njima. Neki su lakota narodi postali toliko bliski sa svojim pernatim i krznenim prijateljima da su u istinskom bratstvu govorili zajednički jezik. Ovaj koncept života i njegovih odnosa bio je humanizacijski i dao je lakota narodu trajnu ljubav. Ispunilo je njihovo biće radošću i tajanstvenošću života, dalo im je poštovanje za sav život, napravilo je mesto za sve stvari u postojanju sa jednakom važnošću za sve. Za kožu je bilo dobro da dotakne zemlju i stari ljudi su voleli da izuju mokasine i da hodaju u golim nogama po svetoj zemlji. Stari Indijanac sedi na zemlji. Za njega sedeti ili ležati na tlu značilo je da može da razmišlja dublje i da osjeća snažnije. Sve je posjedovalo ličnost, samo se ona u svom obliku razlikovala od naše. Znanje je bilo svojstveno u svim stvarima. Svet je bio biblioteka, njegove knjige su bile kamenja, lišće, trava, potoci i ptice i životinje koje dele podjednako sa nama oluje i blagoslove zemlje. Naučili smo da radimo samo ono što student prirode uči, a to je da osjeća lepotu. Nikada nismo gradili oluje, žestoke vetrove i oštri mraz i sneg. To raditi znači pojačavati ljudsku uzaludnost, pa čemu god da dođe prilagodili smo sebe uz pomoć više truda i energije koje je bilo potrebno, ali bez prigovora. Stari Lakota je bio mudar, znao je da čovekovo srce daleko od prirode postaje tvrdo. Znao je da nedostatak poštovanja za rastuće žive stvari ubrzo dovodi do nedostatka poštovanja i za ljude, pa je zato držao svoju decu blizu uticaja prirode. Civilizacija mi je nametnuta i nije doprinela ni trunku mojoj ljubavi prema istini, poštenju i velikodušnosti. Tako je govorio stojeći medved, oglala Lakota Sijuksi Poglavica. Ma chita moya Mislimo da o krpeljima sve znamo, ali čak i da je tako, dobro je obnoviti znanje. Posebno sada kada dosta vremena provodimo u zelenilu. Šta treba, a šta ne smemo da radimo? Govori dr. Ivana Begović-Lazarević iz Centra za prevenciju zaraznih bolesti Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja.
Naša populacija je dosta upoznata sa načinom postupanja, prvo kada borave u neotvorenom u prirodi vikendici, znači da izbjegavaju pošumljeno, neuređene travnate površine, šume, livade, da redovno održavaju travu ako imaju vikendicu, znači redovno košenje trave, a ako borave na takvim prostorima gde su u riziku da ih krpelj ubode, znači u takvim prilikama se savetuje nošenje dugih rukava, nošenje dugih nogavica, redovna inspekcija tela kada se uđe, možda na svaka 3 do 4 sata ako se boravi na endemskom području, a Beograd i okolina Beograda jeste endemsko područje, znači otprilike 25 do 30% krpelja jeste zaraženo, znači pri povratku u kuće dobro istresti garderobu, nekad krpelj može da ostane na garderobi, inspekcija tela, da bi se na vreme uočio krpelj ukoliko je on došao i stigao da se fiksira za kožu radi krvnog obruga, da bi se on na vreme uočio i odstranio. Ima slučajeva da i pored našeg truda i apela, ako nismo u mogućnosti da se obratimo najbližoj zdravstvenoj ustanovi, da nam zdravstveni radnik odstranio krpelja, da ako to sami pokušavamo nikako, ne premazujemo mesto uboda raznoraznih hemikalijama, tako da se i dalje to dešava, mada su to sve više pojedinačni slučajevi, nego da se ako smo u nemogućnosti da nam to uradi zdravstveni radnik, znači edukovana osoba, da to uradimo bez ikakvog prethodnog tretiranja tog mesta, ni alkoholom, ni zejtinom, ni acetonom, ni benzinom, nego samo da uhvatimo krpelja pincetom što bliže površini kože, laganim pokretom da ga prvo odvojimo jer se on fiksira za površinu kože, a onda da ga ne bismo pokidali, a onda blagim pokretima, da li ćemo suprotno ili u pravcu kretanja kazaljke na satu, nije bitno, može samo jednostavno normalnim pokretom u odnosu na površinu kože odstranimo i onda da to mesto uboda premažemo nekim dezinfekcionim sredstvom, da li je to hidrogen ili alkohol.
Jel bi bilo dobro naknadno da se ode do zdravstvene ustanove da se proveri da li ste skroz izvukli krpelja?
U svakom slučaju, čim se ukaže prilika, to mesto gde je bio krpelj, kog smo sami izvadili, treba da pogleda lekar i da vidi i da sama osoba prati to mesto narednih mesec dana da bi se na vreme uočio onaj karakterističan crveni, može da bude i homogeno crvenilo ili da bude u vidu koncentričnih prstenova, da u tom slučaju se javi lekaru da bi lekar procenio da li treba ili ne treba da uključuje antibiotsku terapiju.
Kako se prepoznaje početak lajmske bolesti ili ako posumnjamo na to, a na primjer nismo svesni toga da nas je ujeo krpelj. Može to tako da se desi da vas je krpelj ujeo i boravio je na vašem telu i bio je tu, može on sam da se otkači posle nekog vremena i da ode, a da vi uopšte ne znate da se to događalo?
Naravno da može, krpelj može da se zakače i za delove tela koje mi ne vidimo, znači na leđima, u glavi, koji nisu u našem vidnem polju, da posle svog krvnog obroka, to može da bude i 2-3 dana, sam otpadne ili da se prilikom tuširanja peškirom, donjim vešom, on skine, da ga mi ne primetimo, tako da osoba koja tvrdi da nije imala ubod krpelja, ona ga nije videla, a ne znači da nije krpelj bio i prilikom krvnog obroka izbacio tu bakteriju koja prouzrokuje lajmsku bolest u kožu. Tako da ono osnovno što bi trebalo da nam signalizira da treba da se obratimo lekaru je ukoliko na nekom delu tela, pošto se ubod krpelja nikad ne oseti. Znači mi njega možemo da vidimo na onim delovima tela koji su u našem vidnom polju, a u delovima tela koje ne vidimo ili u glavi, on je možda bio, ali ga mi nismo registrovali. Ono što nama treba da skrene pažnju je da treba da se obratimo lekaru i ukoliko se pojavi crvenilo koje se ne povlači ili se širi, može da bude homogeno, može da bude trakastog, elipsastog oblika, ne samo da bude baš okruglo. Ukoliko se to širi, unutra bledi, a okolo ostaje crveni prsten, znači liči na metu, to treba da bude opomena, odnosno signal da se obavezno javimo lekaru koji će to potvrditi ili će možda to pomisliti na nešto drugo. U svakom slučaju lekar treba da bude taj koji će proceniti da li je to početni stadijum lajmske bolesti i uključiti antibiotsku terapiju. Perseguire. Los rastros de este afán. Como busca el agua la sed, la estela de tu perfume. Suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí, la senda de tu perfume.
Kada vas ujede, ogrebe ili uplaši ulični pas ili mačka, možete da dobijete odštetu. Obično oni kojima se to stvarno dogodi i ne znaju za mogućnost finansijske nadoknade. Zato su tu i oni koji znaju čitav put do prilično lepe sume, a sve se odvija bez poštovanja propisa i komisije koja bi tačno utvrdila da li se desilo, šta se desilo i koja životinja je nanela povrede. Mogućnosti zloupotrebe su velike i obilato se koriste. O tome govori Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus.
Pa moramo prvo da raščlanimo, postoje znači realno ujedeni ljudi i postoje oni koji zloupotrebljavaju prisustvo pasa na ulici da bi eventualno dobili neku odštetu na ime ujeda. U programu kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Beograda postoji jedan deo koji se odnosi na kontrolu i smanjenje broja ujeda, međutim taj deo programa se uopšte ne sprovodi. Zašto se ne sprovodi? Zato što je jednostavno tako nekom lakše da optuži pse za sve, potpuno gubimo iz vida da su ljudi ti koji su te pse izbacili na ulicu, lokalna samouprava će kaže, a mi plaćamo visoke iznose odštete na ima ujeda i onda ćemo da sklanjamo pse, da ih držimo u neodgovarajućim uslovima, da ih, jel, kao što nekim lokalnim samoupravama ih i ubijaju nezakonito i tako dalje. I uvek će se naći neki izgovor za to nehumano postupanje sa psima, a ta priča o ujedima je deo toga. Niko do sad, od kad se ja bavim ovim problemom, nije bio spreman da okupi stručnjake i da kaže ljudi, ajmo stvarno znači da rešimo taj problem i ajmo stvarno da rešimo taj problem ujeda. I ajmo stvarno da rešimo taj problem zloupotrebe ujeda. Jer kad pričam sa ljudima iz različitih lokalnih samouprava, vidim da su oni svesni da tu dolazi do velikih zloupotreba i da se jednostavno i te tužbe koje se pišu protiv opštine ili grada napišu na takav način da su ljudi doživjeli neki strašan strah, stres, da pate, da su, ne znam, maltene posle u depresiji teškoj ili nekom anksioznom stanju i tako dalje. Sve oni to potkrepe nekim nalazima lekara i nađu dobre advokate i onda traže visoku odštetu, traže, ne znam, 300-500 hiljada. Nažalost, sudije i bez veštačenja tih povreda donose neke odluke da lokalna samouprava mora to da plati. Jer jednostavno kad se radi o psu, onda to nije kao kad nas je čovek povredio. Verovatno ljudi znaju kad nas neko od ljudi povredi, koliko je teško uopšte i dokazati da je baš taj čovek nas povredio i da mi od toga imamo neke konkretne posledice itd. Međutim, kad je pas u pitanju, onda se to uzima zdravo za gotovo. Postoji jedna jednostavno strašna mržnja, ako tako mogu da kažem, prema psu. Puno sudija koje sam ja sretala, videla sam da je to čak neki strah, kao odmah sklanjate tog psa, ubite i tako dalje. Tako da je tu isto veoma potrebno da se svi ti ljudi edukuju. Jer već 10 godina imamo zakonsku regulativu koja bar u određenoj meri štiti životinje, međutim vidim da i tužioci i sudije još nisu ni upoznati uopšte sa svim tim propisima, a kamoli da na neki odgovarajući način tretiraju sve to što se dešava u vezi sa životinjama. Jer mi kad pogledamo znači, kolika može odšteta da se dobije na osnovu toga što je recimo mene pas ogrebao zubom ili kandžom po ruci, a s druge strane znači, dešavaju se takvi surovi zločini nad životinjama i često baš upravo nad psima koji žive na ulici i da niko za to ne odgovara, da ne postoji volja da se to kažnjava, da ne postoji svest o tome koliko su opasni ti pojedinci koji su danas napali psa, a sutra će možda čoveka i tako dalje.
Da li treba da se dokazuje da vas je pas povredio, uplašio? Da li vi morate da pokažete tog psa? Kako to ide kada se daju dokazi i kada se traže odšteta?
Evo kako to ide. Ode se u Dom zdravlja u Beogradu, onda se ode na kliniku za infektivne bolesti, tamo se lekaru pokaže ta rana, kaže se mene je napao pas lutalica i baš upravo tako, iako je to nezakonit termin, upravo tako onda stoji posle u tom izveštaju, kaže napao ga je pas lutalica. Posle toga zove se veterinarska inspekcija koja poziva zoohigijensku službu i ta osoba koja tvrdi da je ujedena ili napadnuta na drugi način pokaže bilo kojeg psa na ulici i kaže evo taj, a to je najčešće neki dobrica koji leži tamo, ne mrda uopšte i ne zna šta ga je snašlo i najlakše je njega optužiti i kažem evo ovaj crni pas. me ujeo i onda, naravno, ovi zoohigijeničari i njima je mnogo lakše da uzmu tog psa koji je miroljubiv u ruke i da ga strpaju u kombi i odvezu negde. Odvezu ga u Ovču, tamo je nečisti deo prihvatilišta gde se onda vrši observacija na besnilo. Naravno, ovi naši gradski psi ne da nemaju besnilo, nego su i vakcinisani i tako dalje. I onda jednostavno, znači, ide taj proces dalje u Beogradu, onda ti psi se trajno završavaju u prihvatilištu i, ne znam, teško se i udomljavaju, zato što su to mešanci i, nažalost, toliki imamo problem sa ovim ilegalnim odgajivačima koji po 30 evra prodaju neke male čupave kuca, onda to ljudi rado kupe, neće da idu u prihvatilište da usvoje nekog psa koji bi možda bio im i više, u stvari, po njihovoj meri, da kažem, za neki njihov život. Ali eto, sve je to tako jedan veliki problem koji se sastoji od niza nekih različitih stvari koje idu na štetu tih životinja i onda zajedno sa koleginicama kolega iz civilnog sektora neprestano ukazujemo na sve to, ali zaista nema volje u državnim organima da se bilo koji od tih problema rešava.
A jeste li vi protiv toga da postoji mogućnost da tražite odštetu ako ste napadnuti od strane psa koji je na ulici, ili mislite da to nije na dobar način rešeno?
To nije na dobar način rešeno zato što nema dokazivanja da je zaista taj pas ujeo, znači tu jednostavno postoje naučne metode kako može da se dokaže da li je to baš taj pas i da li je zaista povredu na pas, jer tu zaista postoji velika mogućnost zloupotrebe. Međutim, želela bi samo da ukažem na jednu drugu stvar. Kod nas postoji jedna histerija, u stvari, kad su ulični psi u pitanju, a ujedi postoji u svim zemljama koje nemaju uličnu populaciju pasa. Jednostavno, postoje vlasnički psi koji ujedu u određenim situacijama. Isto tako može da se desi i u jednoj porodici pas da napadne dete i tako dalje. Sve su to druge neke stvari, sve to pitanje socijalizacije, vaspitanja psa, onda da li je bio maltretiran na neki način, da li je to određena bila situacija, neke okolnosti zbog čega se napad desio. A kod nas isto se dešavaju ujedi vlasničkih pasa, ali onda, naravno, kad dođemo kod komšije na slavu i čapi nas pas za nogu u njegovom dvorištu, nećemo da odemo da kažemo, e sad znate, moj prijatelj treba meni da plati odštetu jer je njegov pas mene ujeo, nego ćemo da kažemo, e kad sam dolazio kod prijatelja, ispred kapije me ulični pas čapio i onda ću da pokažem tamo nekog žuču i dobit ću odštetu od grada. Tako da, znači, naravno da ima ujeda, ima napada, ali je problem u tome što bilo ko može bilo kog psa da optuži i bez ikakvih dokaza jednostavno da dobije odštetu.
A zar se isplati lokalnim samoupravama da tolike pare izdvajaju? Zar ne bi bilo za njih bolje da to reše na bolji način, pa da bude manje novca koji moraju u te svrhe da odvajaju?
Evo, usudit ću se da kažem nešto što je nepopularno. Te zoohigijenske službe zapošljavaju veliki broj ljudi. Svi su oni dobili posao, dobili su sigurnost, staž im ide, platu redovno dobijaju, pa zašto bi se oni trudili da taj problem reše?
I tako će poreski obveznici da daju pare.
Eto, kod nas jednostavno još uvek ne postoji svest građana da smo mi ti koji moramo da se izborimo za svoja prava. Evo, baš juče jedna devojka meni kaže, ali zašto vi pokrećete to pitanje, pa postoje institucije, pa nek se one time bave. I ja nju pitam, pa jeste sigurni da su naše institucije dovoljno jake da možemo jednostavno da sve prepustimo njima, da one rešavaju naše probleme? Da li vi kad imate neki problem, kad se obratite toj instituciji, jel ona reši vaš problem? I ona kaže ne. I ja kažem, šta vi onda radite, jel tako? Dođete kući i na Facebooku napišete, ovi ne rade svoj posao, znači, ali nije poenta u tome da mi kukamo, znači, ajde da se organizujemo i da organizovano tražimo neke stvari. U tome poenta, angažovani građani su tu, znači, za opšte dobro, da brane javne interese, nisu to nikakvi ni strani plaćenici, ni ono sve što volimo da pripisujemo civilnom sektoru, sve su to neke strašne priče i senzacionalističke koje se u udruženjima pričaju. Međutim, u Srbiji ima 27.000 udruženja građana koje se bore za različite stvari. I sad životinje ne mogu same da se bore za svoja prava kao što mogu recimo nacionalne manjine ili ljudi sa bilo kojim problemom, ili može jedan kućni savet, jel tako, da se bori da se postavi više ulične rasvete u njihovoj ulici, međutim životinje to ne mogu same. I onda smo mi u jednoj čudnoj situaciji gde mi moramo, jel tako, da se izborimo na primer za pravo psa, da on ima pravo na život. I sva sreća da imamo i takav zakon koji je to već omogućio. Mi nećemo kao organizacije nikad da dozvolimo da jedno pravo koje je već u našem zakonodavstvu ostvareno, da se ono izbriše ili da se unazadi 10 godina.
Just a stupid dog to them. Now Eko.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da, zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
You've seen him on the street today, heading for some sleaze cafe. He wasn't alone. He wasn't alone. Some beauty hung onto his arm. I shouldn't need to be alarmed now. He's done it before. Yes, he's done it before. Where and how? I don't want to know. You think she's one of those old flakes, some fiery looking kind of day. You found her dope, but just the same, she stole the show. I don't want to know. Isn't it a crying shame? You wouldn't mention any name. Afraid I couldn't stand the pain or take the blow. Well, I don't want to know. You've seen him on the downtown side, drinking hard and acting wild. He was not alone, not on his own. You say he looked a sorry sight. You know he's had another fight. Well, he's done it before. Yes, he's done it before. Where and how? I don't want to know. A smile breaks on your poker face. Tell me you're gonna throw the ace of spades and drop it and watch me fall on evil days and let me go. No. Why don't I try to understand? He's just as weak as any other man. He'll come back to me in the end. Now isn't that so?
Oni koji se bave hemikalijama preporučuju da uredno čitamo etikete i da se strogo držimo uputstava za upotrebu svaki put kada kupimo proizvod koji sadrži supstance koje mogu da izazovu zabrinutost. Ako se zbog hemikalije još niste zabrinuli, vreme je da i njih dodate na spisak. Čućete Jelenu Grujić iz Odeljenja za hemikalije Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Da li ste nekada možda koristili detergent za pranje veša i, na primer, stavili 2, 3, 4 merice, pa nije bitno, bolje će se oprati ukoliko stavimo više? To nije istina i ono što moramo da shvatimo jeste da su hemikalije dobar sluga, ali loš gospodar. Na ambalaži opasne hemikalije nalazi se etiketa na kojoj moraju da se nalaze elementi obeležavanja koji su propisani pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju, oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa GHS-om, odnosno globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje. Na etiketi se obavezno nalazi piktogram opasnosti. To je grafički prikaz i to je nešto što prvo vidimo na etiketi, zatim reč upozorenja i obaveštenje o opasnosti i ono što je jako bitno, obaveštenje o merama predostrožnosti. Uvek pažljivo pogledamo pakovanje i pogledamo uputstvo za upotrebu. Uputstvo za upotrebu moramo da shvatimo veoma ozbiljno jer se ono nalazi tu da bismo mi ostali bezbedni. Evo gde se sve mogu kriti opasne hemikalije. Mogu se nalaziti u sredstvima za pranje, čišćenju, detergentima, ali kriju se i u igračkama, mogu se kriti u nakitu, u tekstilu, odeći, obući, u suštini svuda oko nas. Zašto bi proizvođači trebalo da zamene opasne hemikalije, na primjer supstance koje izazivaju zabrinutost drugim hemikalijama, odnosno nekim drugim supstancama koje su manje opasne, nisu opasne? Pa, na primjer, zato što je to zaista moralno ispravno i dobro je za našu životnu sredinu. Zatim, mogu inovirati svoj proizvod, doći do drugog tehnološkog rešenja, samim tim imati više sredstava, smanjiti svoje troškove, ali i napraviti dobru poslovnu priliku i bolju poziciju na tržištu. Postoje pozitivni primjeri. Na primjer, u Evropskoj uniji mnoga mala i srednja preduzeća su zamenila supstance koje izazivaju zabrinutost u svojim proizvodima i došli do bolje pozicije, došli do novih tržišta. Na primjer, Hrom 3, koji se koristi za bojanje kože, može veoma lako da oksiduje do hroma 6. I te koncentracije, odnosno hrom 6, zabranjene su u tekstilu. Neke firme, odnosno neke kompanije prelaze na nova tehnološka rešenja sa titanijumom. Samim tim, oni mogu da lagiruju svoju robu i da ne brinu o tome da će čak i ukoliko koriste jedinjenja hroma 3, u nekom momentu sve što je u njihovom magacinu oksidovati do hroma 6. Takođe, danska kompanija Coop, veliki lanac marketa, koji razvija svoj brend i čak ide ispred regulative. Takođe, je jako bitno da kada se prelazi na hemikalije koje su bezbednije, vi imate manje troškova u smislu zaštite radnika. Smanjujete izlaganje vaših zaposlenih, vaših kolega. Samim tim vi smanjujete verovatnoću da će vam doći inspekcija u nadzor i naravno smanjujete emisiju u životnu sredinu opasnih hemikalija. Šta mi možemo zajedno učiniti? Pošto se smatra da se hemikalije najbolje ih izbegavati, ne mogu da se izbegavaju, prosto nalaze se svuda oko nas i ono što je bitno jeste da njima bezbedno upravljamo, da smanjimo rizik na najmanju moguću meru i time izbegnemo nepoželjne uticaje na životnu sredinu, na zdravlje ljudi i životinja. Moramo uvek razmisliti da li nam je zaista opasna hemikalija neophodna. Da li, na primer, našoj deci treba toliko puno igračaka i da li možemo postići isti cilj sa bezbednijom hemikalijom. Na primer, kada koristimo biocidne proizvode, preteranim korišćenjem biocidnih proizvoda dolazi do povećanja rezistencije mikroorganizama na određene aktivne supstance. Pa, na primer, možda je sasvim dovoljno da se neka površina opere detergentom i vrućom vodom. Možda zaista nije potrebno da koristimo biocidni proizvod. Naprimjer, kada sterilišemo flašice za bebe, postoje biocidni proizvodi koji su upravo za tu namenu i dozvoljeni su. Ali da li zaista treba da koristimo biocidni proizvod u tom slučaju ili je dovoljno prokuvati flašice? Pre kupovine proizvoda treba da iskoristimo pravo koje je propisano članom 27 Zakona o hemikalijama. Svakom trgovcu možemo postaviti upit da li proizvod koji planiramo da kupimo sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost u koncentraciji većoj od 0,1%. Šta mi dobijamo time? Mnoge od ovih supstanci nisu zabranjene u svim proizvodima. One su u takvoj koncentraciji da, na primjer, ne možemo na pamet da znamo da li se tu nalaze, ali možemo da iskoristimo ovo pravo i da odlučimo da li ćemo kupiti proizvod koji sadrži te substance, koji je možda jeftiniji, ili ćemo ipak kupiti neki proizvod koji ne sadrži te substance, možda je skuplji, a možda možemo da odlučimo da nam zaista takav proizvod i ne treba. Mi od trgovca možemo tražiti dodatno razjašnjenje sadržaja etikete i informacije u bezbednosnom listu. Ovo je pravo koje je takođe propisano pravilnikom kojim se uređuje držanje opasnih hemikalija u maloprodajnom prostoru. I ono što je jako bitno jeste da se stalno informišemo i kada god je moguće izbegnemo korišćenje opasnih hemikalija. Ova oblast se konstantno razvija i bitno je da pratimo nova saznanja. Dakle, bitna je informisanost i bitno je prosleđivati informacije i to je ono u čemu svi mi zajedno učestvujemo. Informisan potrošač koji zna svoja prava, on će zahtevati i postaviti visoke kriterijume kada kupuje proizvode ili hemikalije koje treba da unese u svoj dom. Kada zahtevamo tu informaciju, mi vršimo pritisak na trgovca. Takođe, na neki način učestvujemo i u podizanju svesti trgovaca i u podizanju svesti javnosti, jer nažalost nisu svi svesni svojih obaveza. Trgovac tada treba da reaguje, jer treba da obezbedi svoju konkurentnost na tržištu. Kako sve možemo da dođemo do informacija? Informacije treba da imamo da bismo znali šta zaista treba i da pitamo. Možemo koristiti podatke dostupne na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine. Možemo koristiti podatke dostupne na zvaničnoj internet prezentaciji Evropske agencije za hemikalije. Možemo koristiti i drugi izvore podataka, literatura, podaci na internetu. Možemo koristiti podatke i drugih nadležnih organa koje se nalaze na njihovim zvaničnim internet prezentacijama. I treba razmišljati unapred, jer može se desiti da ako se odlučimo da zamenimo neku hemikaliju bezbednijom alternativom, moramo voditi računa da li je to zaista bezbednija alternativa ili je to supstanca koja možda isto ima neka opasna svojstva, ali nije još uvek uključena u liste supstanci koje izazivaju zabrinutost ili liste kandidata. Možda samo o toj supstanci za sada nema dovoljno saznanja i možda zato smatramo da ona jeste bezbednija alternativa. Dalje, može se problem rešiti promenom tehnološkog procesa. Postoji jedan primer kada su koristili kablove u prevoznim sredstvima koje su bila blizu motora. Za proizvodnju kablova se koristila supstanca koja izaziva zabrinutost za koju nije postojala zamena. Međutim, nakon nekog određenog vremena neko se jednostavno zapitao, pa dobro, da li ti kablovi baš moraju da prolaze tu blizu motora, da li možemo da napravimo takvo tehnološko rešenje da ti kablovi prolaze nekim drugim delom gde ne moraju da budu otporni na veoma visoku temperaturu.
I like my town with that little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rained. And he left in the fall, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? Get a wish from the bone, another wrong goodbye, and 100 sailors. That deep blue sky is my home, and the left in the ball, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. With weasels, he till every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay. And he left in the bar, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. And he left in the bar, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison.
Koliko sunca nam treba da obezbedimo vitamin D? Da li specijalizovane kreme stvarno štite od zračenja i da li treba preventivno da pregledamo mladeže? Čućete dr. Vesnu Vlahović iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti.
Jedino sunce možete da stvorite taj D vitamin koji je potreban za ugradnju kalcijuma u kosti, znači ne može se ona doknaditi tabletama i drugim suplementima. Međutim, smatra se, s obzirom da se nalazimo u podneblju gde ima dosta sunca, dosta sunčanih dana, dovoljno je neko izlaganje sunca od 15 minuta. E sad, tu postoji pravilo da bi to trebalo da bude neko podnevno sunce, mada ja lično mislim da je dovoljno i jutarnje sunce kad nije jako. Znači, 15 minuta izlaganja sunce bez zaštite je nešto što će stvoriti tu dnevnu dozu D vitamina i to je dovoljno.
A ove kreme koje se koriste sa zaštitnim faktorima, to mora da bude neka vrlo jaka hemija koja može da ima drugi uticaj na kožu, isto tako loše?
Ne, kreme koje se koriste sada za, bar postoji ta sasvim, da kažem, nova generacija krema, ja nemam razloga da navodim neku određenu, određeni preparat, ali su to kreme koje su rađene sa zaista dobrom i visokom tehnologijom, sa visokom zaštitom. To su kreme koje uglavnom ili nemaju ni parabene, nemaju, znači, te konzervanse, nemaju boje, rade se s termalnim vodama, rade se za decu, rade se za odojčad. Jako su dobri preparati. Znači, jako dobri preparati koji zaista štite kožu od opekotina prvenstveno i naravno imaju UVA, UVB blokove. Čak postoje sad linije krema koje imaju blok za taj plavi deo svetlosti. Svetlost utiče na stvaranje nekih pigmentacija kod određenog broja, da kažem, žena. Znači, čak postoji i ta vrsta koja blokira deo te plave dnevne svetlosti. Apsolutno treba preparate koristiti i nanositi ih blagovremeno, pogotovo nanositi pre nego što se ulazi u vodu, u vodi, da li more ili reka, svejedno, je jako velika refleksija svetla, dakle tu se najviše može zadobiti problem.
Kada država učestvuje u nečemu kao što je recimo screening i organizuje se da ljudi provere svoje zdravstveno stanje i da li su im neki mladeži problematični i u kom stanju im je koža i da li su kandidati za dobijanje raka kože, da li bi trebalo da se, mislim, ako smo ozbiljni u tome, preparati za čuvanje od sunca su užasno skupi. Za decu posebno. Većina ljudi u Srbiji ne može da kupi. Ne možete vi da platite jednu bočicu 1000 i nešto dinara koja vam traje nekoliko dana. Ako stvarno po propisu mažete dete, koliko bi trebalo? A još ako imate dvoje ili troje dece, koliko vama samo treba para za sredstva protiv štetnog dejstva sunca? Da li su ti sastojci koji se koriste, sad dobro, to nije vaša struka, ali prosto da li imate neko saznanje o tome, je li to stvarno toliko skupo ili je jedini cilj da farmaceutske kompanije zarade, pa to koriste sad ovu situaciju i da li bi tu mogla zemlja da se uključi, ne samo Srbija, nego bilo koja druga zemlja, ako je nama cilj da nam što manje ljudi oboli od raka kože, onda treba li država nešto da uradi u tom smislu?
Pa to pitanje je vrlo delikatno, pitanje koliko je usmereno meni ili, što kažete, farmaceutskim kućama. To je nova tehnologija i kreme su zaista tako i pravljene da ne prave nikakve probleme sa kožom, da ne senzibilišu kožu, pogotovo kad su u pitanju mala deca, trudnice, pa i stariji ljudi. E sada, sad je samo pitanje kožu izlagati suncu ili ne. Znači, ne moramo je izlagati toliko. Ne mora da se izlazi na sunce, ono što smo rekli, u tom periodu kad je sunce najjače, tada nema ni potrebe za zaštitom, odnosno korišćenjem takvih krema. Tako da ja zaista ne mogu da vam dam adekvatan odgovor na, na takvo pitanje. Što se tiče akcije koju bi država sprovela za, za stavljanje neke niže cene, to je dogovor među njima, verovatno. Kreme su apsolutno dobre i treba da se koriste, znači treba da se nanose na, na određeni vremenski period. One su čak i vodootporne, dobrim delom, tako da ulazak u vodu sa takvom kremom znači da je koža zaštićena i praktično tek kada probate preparat sa tako visokom zaštitom i da pokušate bez tog preparata ili deo kože da ostavite bez preparata, vidjet ćete da će razlika postojati drastično. Znači, deo koji je nezaštićen će zaista da izgori, pogotovo ako je koža tek u fazi prvog nekog izlaganja. Ali po meni, to bi sve trebalo samo manje da se izlažemo suncu, smanjit ćemo i količinu preparata.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. sa doktorkom Vesnom Vlahović iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti razgovaramo o izlaganju suncu i mladežima.
Pošto se govori o preventivi kao nečemu što nam je potrebno, a na šta nismo naviknuti, da li bi sad neko mogao da ode kod svog lekara opšte prakse i da kaže, eto, ja nemam nikakvih problema sa kožom, nisam primetio nikakve probleme ni sa mladežima, ali ja hoću preventivno da odem i treba mi uput da proverim svoje stanje?
Može, naravno, postoje ustanove u Beogradu koje rade preglede mladeža, odnosno dermoskopije. U većini zdravstvenih stanica se zakazuju pregledi, naravno ti pacijenti nisu hitni, prema tome mogu da imaju zakazane preglede za par nedelja. Zavod za kožne bolesti u Beogradu ne zakazuje, ali praktično je i ova ustanova koncipirana da se na neki način prihvati i prime pacijenti u čitavom Beogradu i okolini Beograda u toku tog dana, što znači da to ipak spada u nešto što se može smatrati hitnijim.
Ali preporučujete da se to radi i na koliko vremena bi trebalo se radi?
Pregledi mladeža, mislite? Pa naravno da se preporučuje, prvenstveno su to određene populacije ljudi koji moraju da budu pregledani. Recimo, osobe koje imaju taj tip kože 1 ili 2, to su osobe koje su jako svetle, koje ne mogu da pocrne ili kad pocrne to je prvo malo koža izgori, pa onda pocrne, znači ne mogu pigment da dobiju. Takve osobe ne treba da se sunčuju, ali ako su se sunčali, to znači da je njihova koža upamtila ona štetna dejstva UV zraka i takve osobe treba da se kontrolišu, pogotovo koji imaju veliki broj mladeža. Znači, prva grupa su ljudi sa jako osetljivom svetlom kožom, zatim inače ljudi koji imaju veliki broj mladeža. Imate ljudi koji imaju 50 do 100 mladeža, to zaista mora i da se prati i kontroliš. Ono što je jako bitno u kontroli tih mladeža, to je da treba gledati mladeža koji su u ravne kože. Većina pacijenata je zabrinuta zbog nekih mekih mladeža koji generalno su iznad ravni, oni mogu da budu čak i veći, po 5, 6 ili 10 mm. Međutim, ti mekani mladeži koje kad dotaknete rukom on kao da se šeta, oni nemaju nikakav loš potencijal i sa njima se ništa ne dešava, sem da se eventualno nekada slučajno povrede. Ono što mi gledamo, što pratimo, to su mladeži koji su ravni, znači u ravni kože, koji su recimo tamniji u odnosu na ostale mladeže, dakle razlikuju se možda od ostalih mladeža. Ako pacijent ima 50 mladeža, pa sad jedan vam pada u oči da je drugačiji, to je mladež koji zahteva da ga lekar vidi, da ga prati, pa čak možda i da ga ukloni ukoliko je on sumljiv. I pogotovo mladeži koji prelaze tu neku veličinu od 5-6 mm. To je već nešto što mora da se notira i da se prati. Praćenje podrazumeva uglavnom individualno vreme, ali to bi moglo da bude negde između 4-6 meseci ili godinu dana. Ako je mladež bezbedan, ako nema promene, onda više i ne mora da se prati. Obično se posle tog vremena od 4-6 meseci lekar odluči da li će ga skinuti, dakle da taj mladež ima određeni stepen promena ili će on biti dobar i ostati da se samo prati.
A da li je uobičajeno i da li je normalno da tokom godina dobijamo sve više mladeža?
To je uobičajeno, znači uglavnom se deca ne rađaju s mladežima, određeni broj može da ima, to su ti urođeni ili kongenitalni mladeži, oni su po pravilu veliki i oni rastu sa detetom. Takvi mladeži u starim godinama, u zrelim godinama mogu da imaju promene, oni isto zahtevaju određeno posmatranje, eventualno čak i hirurško uklanjanje, kad nemate mladež više nemate šta ni da pratite, tako da tu rizika od takvog skidanja mladeža nema. I deca otprilike sa negde nekoliko godina, 3-4, polako počinju da dobijaju mladeže i dobijaju mladeže otprilike do 18. 20. 25. godine. To su godine kad mi očekujemo stvaranje mladeža. I to je fond mladeža koji mi imamo. Iza toga mi možemo da očekujemo samo promene na tim mladežima, zato što su se izlagali suncu tokom života, ili stvaranje novih mladeža. Novi mladeži se stvaraju zbog izlaganja suncu, odnosno solarijum o kome smo pričali, i te nove mladeže, to je neka otprilike populacija 40, 50, 60 godina života. Znači, to je ono što je koža se izlagala kako ne treba i što je ona upamtila, i sada mi možemo da dobijamo nove mladeže koji, upravo ovo što sam sad rekla, mogu da prelaze tu dimenziju 5-6 mm. Oni se već smatraju verovatno displastičnim, promenjenim i zahtevaju neko kratko praćenje i skidanje. Jer u suštini smatra se da melanom je od početka melanom, samo ga mi nismo videli u toj, recimo, grupi mladeža koji su svi isti. I on je među njima bio isti, ali jednog momenta počeo da se menja. E, to je ono što mora da prati, recimo, dermatolog. I da primeti da od te, da mase mladeža kod jednog pacijenta, jedan ili dva su krenuli u pravcu koji ne treba. To je ta neka siva zona između normalnih mladeža i melanoma. U toj sivoj zoni, koja praktično može trajati godinama, je važno uhvatiti, primetiti taj mladež i skinuti ga. Znači, ne dočekati da on dobije treću dimenziju, znači da bude onako kao jedno brdašce, jer tada je on već ozbiljan melanom, tada on već može da krvari na mali dodir, tada skidanje takvog melanoma, nažalost, se ne završava dobro, i to je ono što pacijenti umeju da kažu, eto, skinuo je mladež pa je umro. Ne, skinut je melanom kasno, znači kad je on dao sve svoje metastaze, a skidanje mladeža je nešto što je uvek dobra prevencija. Dakle, ne može niko da umre zato što je skinuo mladež, nego zato što ga je skinuo mnogo kasno. Odnosno je to bio melanom koji je skinuo kasno. Savet je da se ne ide u solarijum, to je broj jedan, ne samo maloletni, nego i ovi punoletni, dakle svi. Nije dobro da meni dođe na pregled žena od 40 godina sa ćerkom od 20 godina i da obe idu u solarijum, to je zaista neprimereno, ja sam takve slučajeve imala. Dakle, solarijum treba, ko je pametan, izbjegavati, odnosno ukinuti sebi u svom životu. Zatim, korišćenje zaštitnih krema, naravno uz izbjegavanje onog najjačeg sunca, tada krema će se tada uštedeti, pa se neće ni koristiti, i naravno korišćenje zaštitne garderobe. Dakle, sve što može da vas zaštiti. Mogu dugi rukavi, mogu šeširi, lagana garderoba. Ranije stavio bela bluza, sad je narandžasta, smatra se da narandžasta boja odbije. Dakle, to je ono što možete da odbijete sunce od sebe. Drugo, treba birati plaže. Plaže sa peskom mnogo više odbijaju svetlo, UV zračenje, u odnosu na plaže koje su betonirane ili na plaže koje su šljunkovite. Plaže koje su bogate zelenilom, borovima, svakako su mnogo prijatnije od onih golih plaža sa peskom, tako da i tu ima znatnih, da kažem, finesa kako ćete se ukloniti od sunca. Ja generalno smatram da nije loše dobiti neku blagu boju, svi verovatno malo bolje izgledaju kada malo preplanu, ali ne bi trebalo preterivati.
Carefully, let's start living dangerously.
So tell me, baby, I'm going up on this and take me the world. Let's lose our minds and go fucking crazy.
Oh, yeah, 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 yeah. I keep on hoping we'll be caked by the ocean.
Whoa, for me, baby, I'll be giving you.
Waste time with the masterpiece. You should be rolling me. You should be rolling.
carefully. Let's start living dangerously.
Whoa. So tell me, baby, I'm going out the distance with baby.
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar poslije svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
I kreni ovamo ka jugu.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Eko.
Radio Beograd 2.
Perché tu
sarò con te per sempre. Se qualcuno non ti sente, non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me il bene più caro. Non importa se poi mi cercherai lontano, allungando una mano nel cuore vicino mi troverai.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Tvoje usne i tvoj pogled.
Ne zaboravite da date svom organizmu vodu. Prema istraživanju koje je sprovela Vojnomedicinska akademija, 95% stanovnika Srbije to zaboravlja. Ako imate problema sa viškom kilograma, nemojte da pijete hladnu vodu. Posle nje se više jede. O pravilnom unosu vode, bezbednijem korišćenju kompjutera, zdravim sendvičima i putu do bujne kose i jakih noktiju govori primarius dr. Petar Borović.
Kažu moji pacijenti da jedem dobro, ali da se ne ugojim. Ima par rešenja, znači da bismo smanjili kilažu, da bi bili lepi. Znate, kajde napravite eksperiment, nemojte mi verovati. Hoćete lep tek, jedno 15 dana pojačajte unos vode, ali voda pre doručka, pre ručka, pre večere. Idite polako, pa povećajte jedan gutlje, pa pauza, pa dugi gutlje. Znači, ako danas popijete pola čaše, pa sutra čašu, znači predoručka, ručka, znači početak dana, sredina dan, kraj dana, kraj dana. Za desetak dana svi će reći, isto dobro izgledaš. Masa pacijenata ima suvu kožu, ne uzimaju dovoljno vode. Ako danas popijete negde oko, ako dođete polako do 5 čaša vode, znači šta će se dogoditi? Prvo, ako uzmete vodu temperature sobe, smanjit će vam se apetit. Ako uzmete hladnu vodu, ona pojača apetit i onda pojačite mnogo više nego što vam treba i ugojit ćete se. Dalje, ako popijete 5 čaša do 6 dnevno, sagorećete bez ikakvog fizičkog napora negde oko 350 kalorija. I to je put ka dobroj liniji. Dalje, ako hoćete da imate lepu kosu, pogotovo ako koristite kompjutere, to nam je problem oko tih kompjutera, ljudi preteruju, prvo ja preterujem sa kompjuterima, ali mislim to pričam i sebi, da bi oko pratilo sliku na kompjuteru, troši se rodopsin u oku. To je jedan fini pigment i ne valja da se igramo sa tim stvarima, važno je da se on obnovi, a da bi se obnovio treba nam puno A vitamina. Šošgarepa, kajsija, breskva, bundeva, dalje. Pravite pauze sa kompjuterima, dajte oku vreme da se adaptira. Treći podatak. Oči specijalisti, ja to samo ponavljam u njihovo ime, ozbiljno upozoravaju. Preterivanje sa kompjuterima od mladosti. Plašimo se da ćemo doživjeti probleme koju Kina ima i Japan. Preterivali su mladi sa kompjuterima. Oko je stalno bilo prinuđeno da gleda blizu, blizu, blizu. Nisu koristili u toku razvoja da oko se koristi i na daleko. Oko zaostane u razvoju. Japan i Kina imaju izuzetno visok procenat kratkovidih osoba i slepih osoba. Oko se nije razvijalo. Svim odraslim govorim, kad gledate kompjuter, na 20 minuta napravite pauze. Ako ne pravite pauze, često se fokusiramo, gledamo, ne trepćemo, površina oka, uskoro se taj fini sloj filma suza osuši, stvore se kristali, soli to nas onako malo pecka, mi počešemo oko, unesemo infekciju. Oko dok ima suza, u suzama postoji lizozim, čak i ako je manja infekcija, ubiće, ako je oko suvo, nema zaštite, infekcija uništava oko. I zato imamo masu pacijenata koji su prvo dodirivali prljavim rukama oko, preterivali sa kompjuterima, da su došli do problema smanjenog lučenja suza do potpunog prestanka lučenja suza. Ako se to dogodi, onda 24 sata ta osoba ima neprijatan osjećaj oku, maltene kao da ima strano telo, kao da mu je neko bacio pesak. Prema tome, gledajte kompjuter, nemojte preterivati. Pravite pauze na 20 minuta, 2-3 minuta, gledajte na daleko da se oko adaptira, trepćite, 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 jer dok trepćemo, tada se suze razlivaju po oku, peru prašinu, leče oko, uzimajte A vitamin, da bi oko bilo zdravo i bit će sve u najboljem redu. Kako se najesti, a ne biti debel? Znači, recimo, pravit ćemo dva sendviča. Fina, malo vegetarijanska, ne mora baš stalno svaki dan da bude meso. Ja sam tip koji je gurman, ali naravno, ja to radim za mene. Znači, pravimo dva sendviča. Uzmet ćete 4 kviške hleba istostirati da bi pobili štetne gljivice kvasca. Onda ćemo u tankom sloju namazati pavlaku, puter ili margarin. Ja savjetujem pavlaku. Pravimo prvo slani sendvič. Narendat ćemo šargarepu, pa ćemo narendati sloj celera i na kraju da taj sendvič bude onako domaćinski, bareno jaje i može luka ako ne planirate neke bliže kontakte. Ovaj sendvič daje fantastičan osjećaj sitosti, nećete biti gladni, nema kalorija. Usput, šargarepa daje lepo lice, daje lepu kosu, dobar vid, prema tome svi su razlozi da budete ok. I treći podatak, A vitamin štiti znači od infekcija, pošto ojača sluzokožu disanje puteva i bit će sve u redu. A možemo da pravimo i slatki sendvič. Slatki se pravi na isti način, znači hoćemo da promenimo. Isto nema kalorija. Pravimo dva sendviča. Uzeli smo recimo 4 kiške crnog hleba, isto stirali, narendali u tankom sloju šargarepu i onda drugi sloj da bude kisela jabuka. Treći sloj, da bude to ovako domaćinski, gurmanski, stavit ćemo par kapi limuna i stavit ćemo malo meda. Raširiti po tome i napravit će se jedna fina ukusna kombinacija. Znači, poklopit ćemo drugom kriškom, hoćemo da imamo na poslu, ponećemo, znači, uvit ćemo u foliju, u stanioli, tako dalje. Imaćemo na poslu sendviče koji ne goje, dugo smo siti, još pićemo vodu prejela, znači kombinacija za ten, i ako hoćemo da nam kosa živne, onda ćemo dodati kad god možemo hranu bundeve i onda će biti super. I recimo dolaze mi pacijenti i kažu, ma doktore, što da radim? Kaže, nokti mi se zacepljuju. Ja kažem, 15 dana po dve kašike kuvane pšenice. U pšenici se nalazi biotin i holin koji su jako važni da imamo lepe nokte. Zatim, dolazi pacijentke koji kaže, doktore, što da radim? Kaže, kosa mi se nekako lomi, rascvetava, muči me. Kažem, okej, kuvana pšenica. Kad dođe posle 15 dana, još kažem, ubacite malo bundeve, da li ćete praviti gustu čorbu, da li ćete praviti šalatu od bundeve, da li ćete praviti šarenu salatu i bilo šta, ako ubacite bundeve, dosta vode i ubacite kuvano žito i to što smo rekli, za 15 dana kosa bujna, sjajna, ne rascvetava se, prema tome, naš svet, naše žene su lepe, hoćemo da budu lepše i naravno bez cigarete bit će najlepše na svetu i to je naš cilj, da živimo lepo, zadovoljno dugo.
Encore une fois, tu te trouves là, face à face, près de moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Quand tu me regardes, regarde-moi. Ici, au bout d'un souffle, ici, au bout d'un rêve, tu ne sais pas quoi faire, quoi dire. Dis pas maintenant, t'as pas de temps. Qu'est-ce que tu penses dans toi? La vie viendra une autre fois. Non, tant pis pour toi. Ferme les yeux, embrasse-moi. Le moment nous présent, le moment est maintenant. Sur un long, oui, je viens comme un soleil.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.